Antes de comezar co diario de aprendizaxe, se non sabes o que é, dedica uns minutos a ler as explicacións que podes atopar no apartado diario de aprendizaxe desde esta ligazón. Nesta primeira fase descubriches en que consiste o reto e o obxectivo común planificar e deseñar unha exposición e unha campaña de concienciación sobre a protección das especies animais. Agora, no teu diario debes pensar e escribir sobre que é como aprendiches nesta fase. Busca a páxina que corresponda á fase 1 e completa todos os apartados. Dedica uns minutos a pensar. Non teñes presa, non o fagas ao chou, faino con sentidiño. Reflexiona sobre o teu traballo e sobre a maneira na que aprendes. Lembra escribir con sinceridade para coñecer os teus puntos fortes e débiles e así mellorar a túa aprendizaxe.